Højskibber, velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast.
Hvis
du er interesseret for de små, kuriøse, skøre elementer i historien.
Og de dumme,
og ikke altså alt det, du finder i, i historiebøgerne.
Lige præcis. Bortset fra, vi også har fundet dem i historiebøgerne.
Ja, ja.
Men vi læser meget nogle andre bøger, end I gør.
Ja, ja.
Det håber jeg da. Det er ikke sådan, at den har vi fucking hørt. Spil noget med Slayer.
Ja.
Men det er selvfølgelig...
Fortæl nu Harry Potter 3 igen.
Det var fandme også god. Nå, men det er jo med os. Ja. Du hedder som altid.
Jeg hedder Peter Løde.
Ja, og jeg hedder Alexander Janko, a.k.a. Fange for Azkaban. Og det er jo selvfølgelig en fuldlængde episode. Vi har fået øl i glasset, og det er faktisk en øl, vi har fået før. Og det er jo egentlig sådan et dogme, jeg har om, at det skal...
Ja, det er lidt fyfy.
Det er lidt fyfy. Men lige med den her, der synes jeg ikke, det er fyfy. Og generelt, altså igen, nogle gange, så har man ikke andet skabet. Men den her, den drak vi til et live show. Jeg tror faktisk, det var vores første live show.
Ja.
På, i Aarhus. Ikke the one we will not name. Der var optagelsen gik i stykker, alt fucket op. Men det første på Musikhuset.
Ja.
Præcis. For det er simpelthen danske Mikler Baghaven. En øl, der hedder Pantau, som simpelthen er en, altså en spontangæret dansk øl, som har ligget på macereret med hvide flade ferskner.
Hvad betyder det, macerere?
Macerere, det er simpelthen bare, at man tager frugten, kvaser den let, putter den ned i øllet, og så okay. Får det lov til at ligge i noget tid.
Okay, så det bliver en samtaling af massakre og massage. Altså, du klemmer, indtil det dør.
Du klemmer, indtil det gør så ondt, at livet bliver klemt ud af det. Præcis.
Ja.
Og så laver du en suppe af det, og det er så det, vi drikker.
Yes, totalt et gain-agtigt.
100% et gain-øl her, vi er ude i. Men Pantau er simpelthen, vi fik 2020-versionen sidste gang, og det er en af mine absolutte favoritter. Ja. Det her det er så 2021-versionen, som jeg faktisk er omveje af andre Pantau-entusiaster har fået at vide. Ja, og det lyder som en joke, men de findes. Som siger, at den er lidt mere ubalanceret. Lidt mere syre end den første.
Okay.
Men det får vi jo testet nu. Og jeg synes, allerede da jeg åbnede den, kunne jeg bare dufte sådan en fersken duft i rummet. Så skål.
Skål. Den dufter også sådan...
Helt vildt meget. Den dufter de der fersken slik fra Haribo, ikke?
Ja, lidt.
Ej, det er helt vildt. Sådan helt floral, sindssygt, nærmest altså sød i duften. Det kan man jo ikke. Det
smager meget af fersken, synes jeg.
Ej, den til den sure side, den har...
Altså, ja,
baghaven
ja, det er
har,
den.
Baghaven har generelt en, sådan en meget syrlig profil. Jeg synes især, det ligger sådan, efter man ligesom har fået slugt. Ja. Det er så klamt at sige, isoleret set.
Ja, ja.
Men så får man ligesom den der syre, den hænger ved. Men jeg synes egentlig, det smager rigtig, rigtig godt, også fordi jeg er en sur slik pige.
Ja, ja.
Så det er lige
meget. Jamen, det er super lækkert.
Det er sgu lækkert, og for fristen her i varmen. Nå, Peter, vi er kommet fra dans, og nu har vi danset og jazzet i flere minutter. Jeg har en historie med til dig.
Ja.
Og i dag skal vi snakke om en historie, som foregår i en tid, som jo egentlig er helt central for verdenshistorien. Fordi vi skal snakke lidt om et slag fra 2. verdenskrig.
Okay, yeah.
Ja. Og det er også lidt en skør størrelse, synes jeg, fordi vi snakker ret tit, sådan, når mikrofonerne er slukket, om det her med, at vi skal ikke dække 2. verdenskrig alt for meget, fordi det er sådan lidt nemt lige at tage en skør historie fra 2. verdenskrig, for dem er der virkelig mange af.
Ja, ja.
Og derfor tror jeg, at vi begge to sådan lidt ubevidst holder lidt igen på 2. verdenskrigshistorierne.
Men i dag, vi har haft en hel kampagne, der kørte over et helt forårsperiode.
Hvor vi aktivt nægtede
og
at nævne.
Nævne en vis... Gud.
En vis gut med et majestætisk skæg,
ja.
Som også var åbenbart det mest misforståede skæg.
Ja. Vi havde Karl Marx frit forår, og det...
Præcis. Nej, men i dag der har jeg simpelthen, jeg har sagt, givet fuck i mine begrænsninger, og så bare stukket hånd direkte ned i nazi-websereden.
Okay.
Og det betyder, at jeg vil fortælle dig historien om et ret vildt slag, som de færreste måske egentlig kender. Med mindre man jo er dig, kære Peter.
Ja.
Og det er simpelthen noget at gøre med, at du har formentlig en hjemmebanefordel lige her, fordi jeg forstår, at du er regulær lytter af det band, der hedder Sabaton.
Ja.
Præcis. Og de har faktisk skrevet en sang om det her lille optrin, vi skal snakke om i dag.
Okay. Ja.
Og derfor tænker jeg, at det kan godt være, at du måske ikke er bevidst om lige nu, men jeg kan i hvert fald, kunne jeg forestille mig, at du måske har det stiftet igen sådan en overfladesbekendtskab.
Jeg vil sige, at mange af de der krigshistorier, jeg har lavet, dem har jeg jo fundet ved
Sabaton. Og høre Sabaton sang.
Det er jo bare, så kommer der et nyt Sabaton-album, så kommer der 8 nye historier om krigsslag her i podcasten.
På den måde er det jo nemt. På den måde er det jo nemt at lave podcast. Så bare høre Sabaton. Nej, men det her slag er ret specielt af flere årsager. Dels på grund af det sene tidspunkt, det foregår, men især også på grund af, hvem der deltager på hver side af midterstregen.
Okay.
Men det kommer vi til. Vi skal til Østrig. Vi skal til maj 1945, hvor man jo umiddelbart skulle tro, at der begynder ligesom at være ro på sættet. Men der er også, hvad kan man sige, så småt begynder sådan at falde ro på gemytterne, primært fordi det der skæggede svin har taget billetten efter nogle... mildest talt nogle dårlige år.
Ja, det har været nogle...
Det gik ikke pisse godt de første to, ja. Og så er det som om, at den vender lige lidt, og så til sidst, så gider han ikke mere, så stemmer han sgu.
Altså, der er nogen, der synes, at 2020 var et hårdt år. Forestil jer så, hvis 2020...
Hvis du sidder nede i førbunkeren i 45 er sådan lidt...
Ja, at når året det sluttede, at så kiggede du op på kalenderen, og så er det bare sådan, hvad fanden, 1. januar 2020, så er det bare forfra. Og det gjorde det sådan 6-7 gange.
Ja, følelsen af Groundhog Day, ikke? Altså, ja. han vurderede også selv, prøv at høre, det her, det bliver også et førfedt forår.
Ja, fuck this shit about.
Han mener det. Ja, præcis. Nej, men den her nazistiske sag, selvom at føreren har taget billetten, så er den her nazistiske sag åbenbart så stærk, at der stadig er et par sådan, lommer af renegades omkring, som ligesom fortsætter deres idealistiske kamp for røvhulsismens nummer et.
En form for first order til deres empire.
Ja. Præcis. Og i området omkring den lille by Itter i det vestlige Østrig,
ja,
der er det også lidt et problem, det her med de sådan små grupper af SS-folk, som stadig holder stand. Altså på den måde, de ved ikke rigtig, hvad de kæmper for længere, men de kæmper stadigvæk. Fordi det kan jo være, at der kommer, du ved...
Altså, Hitler 2,
mega Hitler. Præcis. Det kan man aldrig vide. Så de holder i hvert fald stand, også bare fordi det ser bare så dumt ud, at du, hvis du hopper af skibet, og det så bare sejler videre.
Ja.
Og det gør de både over for eventuelle amerikanere, som har en tendens til at stikke hovedet forbi på det her tidspunkt, men egentlig også over for sådan alle andre i den kampdygtige alder, som for eksempel kunne være i gang med at forberede en eventuel befrielse. Ja. Og det betyder også, at hvis SS-folk for eksempel indtager en by, eller går forbi et sted, hvor de ser en hvid klud i vinduet for eksempel,
ja,
så tager de sgu lige det som et tegn på, at de måske lige skal banke på og lige tage en snak.
For, altså, er det fordi, at så glædes man over, at Nazi-Tyskland... Altså,
nej, men det er jo for ligesom at sige... Det er jo fordi, at det bliver set på som et signal til amerikanerne og til de allierede om, I kan godt komme ind her, vi har overgivet os. Og der er SS-folkene sådan lidt...
Så, okay.
Jeg tænker lige, at I skal dø, fordi I forsøger at overgive jer. Så, ja. Så der sker også nogle lidt brutale, hvad man siger, nogle brutale henrettelser af familier. Ikke nødvendigvis her i Østrig, men andre steder rundt omkring i de her dage.
Ja.
Og det skaber sådan lidt...
Heller knæk dig, end at trække dig.
Ja, præcis, åbenbart. Wow. men ja. Det har jeg også sagt. Det er også det, jeg opdrager mine børn efter. Men det betyder, at der generelt er sådan lidt en, skal vi sige, presset stemning.
Ja.
I det meste af hvad man siger, det der sådan fringe Europa, lige der, hvor at de, at, hvad man siger, de er allieret på vej ind. Og det gælder altså åbenbart også i den her lille bjergby, den her lille bjergregion i det vestlige Østrig. Og oppe på det lokale slot ved byen Itter, der er stemningen sgu ikke meget bedre, Peter. Det er sgu noget til at sige.
Okay, det lokale slot, det synes jeg også er fedt.
Præcis.
Ja.
Og det er simpelthen et slot, der hedder Itter Slottet. Der har sgu været dårlig stemning igennem flere år. Det er lige så godt at sige med det samme. Slottet det blev indtaget og inddraget i forbindelse med annekteringen af Østrig, og i 1943 der bliver det på foranledning af Heinrich Himmler himself omdannet til et regulært fængsel til at huse især højt profilerede franske fanger. Så det er ligesom, det er ligesom for, at og der kan man sige, at tyskerne, de har jo, det kan godt være, at de har været nogle dumme svin, men de har også været dumme svin med stil i den forstand, at de havde jo en tendens til også at opdele deres fanger.
Ja, ja.
Og ligesom sige, at de højt profilerede, de skal bo fedt.
Jamen det er det.
Altså, vi behandler dem med lort, men de skal, altså, det er fede forhold. Altså, jamen, der er højt til loftet.
Det er ren badeferie.
Hey, I saw what you did there, og det skal vi ikke gå ind i. Hold op.
Men hvad, franske VIPs?
Ja, eller franske VIPs, lige præcis. Og det er blandt andet en, slottet her tæller blandt andet en højt profileret tennisspiller, en fyr, der hedder Jean Borotat. Så er der to eks-statsministre, blandt andet ham, der var statsminister under selve, hvad man siger, da det hele ligesom falder sammen, og krigen bryder
ud. Yeah.
Og så også Charles de Gaulle's storsøster, Marie-Agnès Carliot, som også er blevet fanget af tyskerne.
Okay.
Ja, yeah. Så hun sidder der. Og nok primært, fordi hun... Altså, der kan man jo snakke om at være sådan lidt... He's adopted.
Ja.
Yeah. Luk mig ud.
Prøv at høre, jeg
kender ham ikke engang.
Jeg kan heller ikke lide ham.
dumme svin. Og for ligesom at sætte trumf på, på ubehaget her, så kan man sige, at hele dynen, altså slottet her, bliver faktisk styret af de samme mennesker, som står for at drive Dachau. Og jeg ved ikke, om du er klar over det, men Dachau, det var jo en af de sådan lidt mindre koncentrationslejre, men det betød altså ikke en skid, fordi de var virkelig effektive dernede.
Ja.
Fordi ud af de ca. 200.000 fanger, som har været i Dachau gennem krigens løb, så er der 35.000 af dem, som er blevet blevet slået ihjel.
Okay, så relativt effektiv.
Det er nogle fucked up typer, der styrer den her Bix. Og det er sådan en form for mærkelig franchise-koncept, hvor de sådan lige har... Så de leaser lige nogle ledere ud på teambasis. Så når de ikke er på Dark House, så kan de lige komme op og
være på slottet. Det er også ret sygt, fordi du leder en koncentrationslejr, og så bor du lige et slot.
Altså, ja, men det, er jo et fangeslot.
Ja, ja.
Så det er ikke fedt slot.
Det er Nej, det er mere Dracula's slot.
Præcis, præcis.
Okay, ja.
Ja, på en syg mand vil nok sige, at du ved, at det her ejendomsadministratoren for helvede, der kører den her Bix.
Ah, det er sådan.
Men, og det er der ikke nogen, der skal bede om. Men slottet her...
Det svarer lidt til, at jeg vil franchise-haver på både McDonald's og en Burger King, for det er sådan det der med, at der er noget, der ikke helt stemmer over.
Ja, ja, præcis, du virker fucked up. Altså, ja, der er noget, der er
men
noget
begge dele er lort.
Ja, præcis, så du driver dem dårligt. Slottet her, det fungerer faktisk i starten af maj stadig som et fængsel, og bliver styret af den lokale madman og generelt dumme skid, en fyr, der hedder Sebastian Wimmer, som, ja, som også er netop en af de øverste i ledelsen i Dachau. Og det er sådan en mærkelig form for split-ordning, tror jeg, hvor han ligesom har, så har han 3 dage på, ja, på hovedjob, og så har han det her ved siden af som sådan en passion project.
Ja, det er sådan en hobby-ting, ja, han lige driver.
Ja, det er ligesom, vi lige laver podcast. Så har han lige luksusfængsel et sted, hvor han hygger. Præcis, hvor han ligesom kan få lov til at prøve nogle ordninger af, og rigtig bade, altså badefaciliteter faktisk virker, og sådan, alt sådan noget sindssygt.
Ja, ikke? Jeg tænker også, at det må være noget med, at han først, du ved, sådan, inden han implementerer det i luksusfængsel, så prøver han det lige over i Dachau, så er det sådan noget med, og det fungerer all inclusive morgenmad egentlig. Og ja, så er præcis. Det sådan, nej, det duer ikke.
De er ikke til børn.
Du viser beskidt sig. Fingre jo.
Ja, præcis. Ja, fordi de får tæsk, hvis de vasker dem.
Ja.
Ja, sindssygt nok.
Så det skal vi ikke have.
Det skal vi ikke have.
Det kommer aldrig til at fungere.
Ej, det er det. Men han er i hvert fald på slottet i de her dage, hvor vores lille optrin her, det ender med at ske. Og han forsøger ligesom at holde styr, lidt, altså styr på tropperne, og det er der egentlig også brug for. For selv bag slottets 100 år gamle mure, der er det ligesom sævet ind, at Hitler han skulle have krasset af.
Ja.
Og at amerikanerne, de er lige nabolaget, sådan set. Og det betyder også, at alle, hvad man siger, de tyske ansatte, de er ret meget på dupperne i disse dage.
Ja, de er sådan rimelig op at køre.
Men det er også på den måde, hvor man ikke rigtig snakker om det, sådan af frygt for, at også at de, altså der er ikke rigtig nogen, der vil sige noget højt, fordi det er sådan lidt, hvad gør vi så? Altså hvis de erkender, at det er lige om lidt, vi bliver rømmet, hvad gør man så? Altså tager man benene på nakken, eller tænker de lige rydder bulen? Altså henretter hele banden, inden de skrider, ikke?
Så oh, okay,
lidt en, på den måde er der lidt en, altså der er en lidt en on-edge stemning i hele slottet, sådan set. Det betyder også, at de indsatte, de prøver ligesom at sige, hvordan kan vi komme ud herfra? Og der er de nødt til at ligesom at anvende lidt en anden slags taktik, end bare at kæmpe sig ud. Det har man jo set i andre, det har man jo set i andre fængsler og koncentrationslejre, at folk ligesom har forsøgt at overmande, hvad man siger, mandskabet, og så ligesom prøve at komme ud den vej. Men,
det lyder som et, nu har vi næsten lige lavet noget om reality, ikke? Men det lyder som et virkelig dårligt reality-program, ja. Hvor det er bare sådan, vi tager nogle rige franskmænd, så sætter vi dem ind på et fængsel, hvor der er vagter, men hey, der er så twist, Hitler han er lige død.
Ja, det er faktisk rigtigt. Altså,
der er hvem vil være last man standing?
Der er konstant, altså ø-rådstemning.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Det er en blanding af Robinson og Squid Game. og det er igen ikke et koncept, nogen har behov for overhovedet. Men det kommer nok til foråret. Det kan du være sikker på. Nej, men de er nødt til ligesom at prøve at finde en anden skæv taktik, for ligesom at komme ud og blive befriet. Mm. For ligesom at kommunikere til de her amerikanere, vi er her, og vi har brug for hjælp. Ikke? Det de gør, det er, at de ender med at skrive et brev på engelsk. Ja. Som de så vil prøve at smule ud af slottet via de få fanger, som har en mulighed for at forlade fængslet i forbindelse med for eksempel indkøb. Fordi der er ligesom, der er nogen, som kan forlade slottet, som er dem, som ligesom ikke er hardcore nazister og SS-folk. Og den 3. maj, der cykler den jugoslaviske modstandsmand, som er blevet fanget.
Ja.
Altså på den måde, han er indsat fange, fordi han var i modstandsbevægelsen i Jugoslavien. En fyr, der hedder Zvonimir Kurchuk.
Yes.
Præcis. Han cykler simpelthen ud af porten, og det gør han, fordi han er arbejdsmand på Itterslottet, og har simpelthen fået lov til at forlade slottet.
Okay.
For eksempel, hvis han skal løbe ærner for kommandant Sebastian Wimmer, fordi han er ligesom en af de betroede fanger på den måde. Og det betyder også, at da han ligesom cykler ud, så er det han siger til vagterne ved porten, at han skal ud og ordne noget for lejrlederen, og derfor så får han også lov til at smutte.
Yes, okay.
Det er så bullshit.
Nå.
Fordi målet er, at han skal ned og se, om han kan finde nogle amerikanere, han kan overdrage det her brev til, og i sidste ende tage nogle tanks og nogle folk med tilbage. Ikke? Han får lov, kommer ud, og det eneste mål, han ligesom har, det er at løbe i armene på amerikanerne, forhåbentlig i nærheden. I første omgang, så sætter han kurs mod en nærliggende by, der hedder Vortgel, som ligger for foden af bjerget, hvor det her slot, det ligger på. Men den her by, den er så stadig fyldt med tyskere.
Ah, for helvede.
Så der var ikke lige det, han skulle bruge. Så det er de første 8 kilometer, han cykler. Derefter så beslutter han sig for at følge en flod i retning mod byen Innsbruck,
ja,
som ligger 60 kilometer væk.
Okay.
Længere vestpå, fordi det er ligesom der, han ved, amerikanerne de er den vej. Og han cykler hele dagen, og han har gode ben.
Han er en regulær Jonas Vingegaard.
Det er ikke Jonas Vingegaard, det er heller ikke Cecilie Utrup-ben, men det er gode ben.
Det er gode benere.
Ja, præcis. Hvis man så en eftersynk, hvor han skal forklare, hvordan det gik, så tager han sit knæ op, og så siger han, ja, kan du se den her? Ja. Ja, det er gode benere.
Så begyndte jeg bare at julle og
julle. Lige præcis. Esben Pretzmann, dit fucking comedy genius. Ja, han cykler dagen lang.
Yes.
Og han når faktisk også byen, inden aftenen den rammer. Og man kan sige, 60 km på en dag, er det imponerende? Nej, man kommer afsted over frokost, og han skal cykle langs en flod i råt terræn.
Ja. Nok heller ikke fået voldsomt meget at spise.
Og nok heller ikke fået en god cykel. Altså, det er ikke en helt god Cervelo. Det er, det er det bedste Germany has to offer.
Og det er uden lycra. Og det er, præcis, der er ikke
han,
noget
ingen,
hjælp.
Ingen mellemleder lycra. Altså, han er bare i hør.
Ja.
Og i krasul. Så man ender simpelthen med at rende på en gruppe Yankees, som er på vej østover i jagten på 100 Nazi scalps. And they want them scalps. Så Svornimir, Han løber på dem, han har brug for, peger retning af slottet og siger noget retning af, de der scalps, igen, hvad er de den vej?
Ja.
Så prøv lige at komme med her en gang. Der er masser, der er rigelige scalps til alle. Så.
Jo, Charles de Gaulle's søster, hun er også derinde.
Ja, ja. Præcis.
Hun er jo bogstaveligt talt en prinsesse på et slot, der skal reddes.
Præcis.
Altså.
Jamen, det er, på den måde, så er det her jo også bare Shrek's origin story. Jeg ved så ikke, hvem der er æsel i den her, men det kan vi altid prøve at brygge lidt på.
Get out of my swamp.
Men du skal sige det med tysk.
Åh, ja.
Get out of my swamp.
Mein Schwamp.
Jeg skal ikke hoppe ud af mein Schwamp. Det tror jeg ikke er en sætning, man kan ytre. Nej, men han informerer dem simpelthen om, at der ligger et slot op ahead, og der er masser af fanger, de vil virkelig gerne ud.
Ja.
Og i og med slottet også er sådan en form for fæstningsværk, så tænker jeg også, at de ligesom bliver adviseret, for det kunne jo være, de tilbageværende tyskere, de ikke er så fede at slås med, når de ligesom har et slot at barrikadere sig på.
Det er klart.
Så det er jo meget rart at lige vide det på forhånd. Og det betyder også, at de her amerikanere, de ligesom lige skal bruge noget tid på det at sammensætte en form for angrebstaktik her. Så amerikanerne fra den 103. infanteridivision, de bruger natten på simpelthen at sammensætte et hold af blandt andet, altså selvfølgelig af infanterister, altså soldater, men også af tanks, og gør ligesom klar til en offensiv mod Itterslottet. Og de rykker tidlig morgen den 4. maj, men cirka 40 kilometer fra slottet, der bliver de skulle lige bombet af en flok SS-folk, der lige har taget stilling i, eller gjort ophold i skoven, og har besluttet sig for, hvis der kommer nogle amerikanere, så fucking smadrer vi dem.
Så banker vi dem.
Og det betyder også, at de her amerikanere, de trækker skulle lige følehornene til sig igen, de vender kajakken og kommer ud af skudlinjen. Og da de så ligesom er kommet tilbage i sikkerhed,
ja,
så får lederen af den her lille enhed her, han får et opkald hjemmefra. Og det viser sig sgu, at den her division, de skulle gået ind på nogle andre amerikaneres turf.
Nå.
Og det synes jeg er lidt mærkeligt, det der med, at man i en redningsoffensiv, nu skal vi befri nogen, der har man lige haft overskud til lige at planlægge ned i firkanter og sige,
ja,
men det er her til og ikke længere, folks.
Ja.
Altså det synes jeg virker helt fucked. Altså det her med, nu skal vi indtage det her bjergrige område, fyldt med SS-folk, der ligger kraftet med under sten og bag træer og alt muligt.
Det er ikke lige der, du skal pisse territoriet af.
Nej, det er ikke altså, sådan, der tænker jeg bare ikke, du skal gå mellemleder på den og sige, ja, men det er her til, Karsten.
Ja.
Altså det virker helt
fucked. Det er derovre, det er vores.
Så kan godt være, at vi er 30 km bagom, så må I vente. Så må
hvis
I vente,
nazisten ligger på vores tøf og skyder efter dine mænd, så er du nødt til at vente, til vi får ham.
Ja, præcis.
Du skal ikke skyde ind på.
det er vores. Præcis, det er sådan lidt. Det er faktisk vores mortærgranater. Ja. De skød efter os, de skød ikke efter jer overhovedet.
Nej,
altså, det virker.
Det er vores nazister, der.
Præcis. Og igen, jeg forstår det godt, fordi ligesom med skarp ammunition, det er jo med skarp ammunition, som det er med slik i fritidsordningen, der skal være nok til alle. Du er nødt til at dele.
Ja, ja.
Og der kan jeg sige, der synes jeg også bare, det er stærkt, at man deler det geografisk op og siger, det her tager jeg ikke længere.
Sidder med linealer, ja.
Præcis. Og det lytter man åbenbart til, og det betyder, at den her infanterigruppe, de ender simpelthen med at trække sig.
Ja.
indtil de får andre ordre. Og der kan jeg godt forestille mig, at Svonimir der, han er sådan lidt... Altså, nu siger jeg bare noget. Det er ikke, fordi der var pissegod stemning, der tog afsted.
Nej.
Så hvis I kunne vente med jeres mellemleder shit, til vi ligesom har befriet slottet, så ja. Kunne det være fint.
Jeg hørte noget med hellere knægt med end at trække sig.
Ja, præcis. Altså, det ja, de er psykopat. De er jo SS-folk jo. Altså, ja, ja. De går så meget op i sagen, at de jo er villige til at dø for den jo. Det skal du bare lige huske. Der holder amerikanerne fast i, at vi skal altså holde os til reglerne, hvad der bliver stukket op fra.
Okay, det er sygt nok at gå drift på den. På
ja, det synes jeg, det er et meget mærkeligt tidspunkt at holde sig til den slags regler. Men det gør de ikke desto mindre. Det betyder, at der er simpelthen gået drift i lortet, så de er nødt til lige at trække håndbremsen. Ikke? De ender med at sende en lille recon forpost ud med nogle soldater, for lige at verificere, at der er et slot og sådan nogle ting. Men de når så ikke frem, før at problemet er løst.
Nå.
Men tilbage på slottet, der sker der faktisk også ting og sager, mens Svonimir han er væk. For den anspændte stemning, der var, da han tog afsted, den er blevet mere træls, siden han har forladt kajakken, kan
nå,
man sige.
For helvede. Nå, ja.
Fordi de her SS-spædere, de kan sgu godt mærke, at jorden den brænder under dem. Og det har en tendens til at skabe sådan lidt en sådan eksistentialistisk debat i gruppen, om, altså, tror vi nu på hele det her SS-fis, eller skal man råbe, fuck det der tusindårsrige, og så bare altså, pakke sit shit og redde sit eget skin, ikke? Sebastian Wimmer, han er ret meget i tvivl, lejrkommandant, og efter at en af hans betroede medarbejdere, en fyr, der hedder Edward Weiter, han lige omkommer under nogle ret mystiske omstændigheder, der bliver han sgu lidt mere utryg, ham her Wimmer. Så vidt jeg ved og kan læse mig til, så ved vi stadig ikke, hvad det er, Weiter her, han dør af. Og der er ligesom to nuværende herskende teorier om, hvad der er sket. Enten at han i fuldskab skyder sig selv med overlæg, trods alt.
Nå, okay,
ja. Det er ikke sådan en vådskudsulykke. Det er fordi, det er noget med, at han har siddet og prallet af nogle af de ting, han har gjort i Dachau. Og så finder man ham død med en pistol, og så er man sådan lidt, okay, han har måske indset, at det var ikke så fedt, det han har gang i.
Det hedder med vores et vildt brag game at køre.
Ja, præcis. Men igen, det var noget fucked up shit dengang. Og det er den ene teori. Den anden, det er, at han er blevet slået ihjel af en af de andre SS-folk på slottet, simpelthen fordi, at han begynder ligesom at falde uden for partilinjen. Han begynder måske at sige højt, at det virker måske lidt dumt at være en del af den her gruppe, når nu lederen har taget livet af sig selv.
Ja, ja.
Og så er det sådan lidt, vi tager fucking livet af dig, mand.
Ja.
Altså, det skal ikke være sådan. så på den måde, så, og det er ligesom de to teorier, der er, og vi ved ikke, hvad for en, der er indgyldt, og det finder vi formentlig aldrig ud af. Men ikke desto mindre så, fordi at det er så, hvad man siger, så ukendt, hvad der er sket, og så mystisk, så bliver Sebastian Wimmer sgu også sådan lidt utryg.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Han er også sådan lidt, altså for ham kunne det jo også være, at det var fangerne, der var begyndt at gøre oprør, ikke?
Ja, det kan, altså man kan også sige, når der er uvished også omkring, hvad det er, der konkret er sket, og man ikke ved, om det er fordi, at han enten, du ved, blærer sig lidt for meget med, at alt det lort, han har lavet, eller han stikker uden for partilinjen og begynder at betvivle det, de har gang i. Ikke? Altså, uanset hvad,
så er det ikke godt.
Så er det ikke godt.
Nej, det man kan sige, det er et symptom på, at der er noget på vej, som ikke er så fedt.
Ja.
Og det tager Wimmer også konsekvensen af, fordi han er sgu sådan lidt, okay, det går sgu ikke det her. Så han pakker sgu sit gode tøj, du ved, alt det uden SS-shittet på,
ja.
Og så flygter han sgu fra slottet.
Nå.
Og nu er der ikke nogen lejrleder mere, og det går sgu mildt sagt ud over moralen fra de tilbageværende SS-vagter og Wehrmacht-vagter, som de måske egentlig også lige har haft lidt mere forberedelsestid på det her.
Ja.
Men det betyder også, at de ender simpelthen også med at forlade skuden og søge lykken anden steds.
Okay.
De flygter simpelthen også.
Så de har ingen chauffør i den her lejr?
Der er ingen, der er skideskør.
Nej.
Der kommer en, bare roligt. It's all good. Og det betyder også, at alene rygterne om, at der er amerikanske soldater i nabolaget, det er åbenbart meget effektiv krigsførelse på det her slot.
Ja, okay. Ja.
Så nu står de her fanger lidt tilbage, og er sådan lidt fedt, vi har fået en masse frihed på kort sigt. Fordi det der problemet, det er, at de er også meget bevidste om, at der er de her Band of SS-folk, der render rundt, og ligesom prøver at angribe, hvad de nu kan.
Ja, ja.
Og rygterne om, at tyskerne har forladt Itterslottet, det løber også stærkt.
Det er klart.
Så de her folk, der er tilbage på det her slot, de er ligesom, de ved godt, at deres chancer for at flygte er meget små, fordi de formentlig løber ind i nogle SS-folk, så ja, derfor vil de risikere at blive skudt. Omvendt så ved de også godt, at slottet kan risikere at blive indtaget af de her SS-folk. Så de står ligesom som lus mellem to, når alle skal finde ud af, jamen altså, skal vi blive her og forsvare det her, hvor vi har en chance, fordi der er ammunition og alt muligt, og våben også, eller skal vi tage chancen og løbe? Og der vælger størstedelen af dem simpelthen at sige, ved du hvad, vi bliver her, og så gør vi start til kamp. Så forsvarer vi det her, indtil amerikanerne kommer.
Så de armerer simpelthen fucking slottet.
Præcis, de går simpelthen i, altså de går i slotsmode. Altså, de går i middelaldermode. Ja.
Siege mode.
Siege mode, lige præcis. Lige præcis. Og fordi de stadig ikke har hørt fra deres udsending i Swanemeter, så tænker de, at altså, det kunne være, der er nogen på vej, men vi skal, kan vi satse på det? Det ved vi sgu ikke rigtigt. Den er svær, ikke? Også fordi problemet er lidt, at hvis han er blevet taget af tyskerne, så har han en seddel, hvor der står fra fangerne, at de gerne vil flygte. Så på den måde har han også givet tyskerne et lead, hvis nu, at han er blevet taget af dem. Og alle de her usikkerheder gør, som man lige tænker, fuck, hvad gør vi, ikke? Ja, og det betyder også, at de ligesom tænker, vi skal nok forberede os på et eller andet, men det kunne også være smart, hvis vi lige sender et SOS mere afsted. Altså hvis vi nu siger, nu er tyskerne væk, vi har brug for hjælp. Så det, de gør, det er, at de sender simpelthen en anden gut ud, en slottets tjekkiske kok, en fyr, der hedder Andreas Krobot.
Ja.
Og de sender mig ud. Han tilbyder simpelthen selv lige at tage cyklen ned til den lokale by, Volkel, og
jeg elsker, at det er sådan en form for, hvad hedder sådan noget, enkelt start, de har gang i, hvor
men kun ned ad bjerg.
Ja.
Og den er svært, altså det er jo lige Chris Ankers ånd, det her, fordi han sagde jo også det der med, altså han var også træt af på et tidspunkt, at de ikke lige kunne finde ud af, at de lavede reglerne om hele tiden, hvor han sagde, at det kunne også være fedt, hvis de bare sagde, ruten er et sted mellem 1 og 300 kilometer, og lige så står der bare en dværg, måske med et flag, og så er etappen slut. Og det er lidt det samme her. Enkeltstarten, den er et sted mellem 8 og 68 kilometer.
Ja, ja.
Og du stopper, når du bliver timet, når du rammer en amerikaner. Det er et
sted mellem 20 minutter og 40 år.
Lige præcis, lige præcis.
Hvis du ikke har været meget syg.
Jeg ved ikke, du har været meget syg. Hvis du ikke har noget med maven. Skud ud til MSP. Nå. Han tilbyder i hvert fald selv lige at sige, skal jeg ikke lige rulle ned til byen? Lige finde ud af, om der er sket noget med Swanemeer, men også lige finde ud af, om der måske er amerikaner dernede. Der er gået, og det er sjovt, der er gået 16 timer. Så det er ikke sådan, der er sket så meget, men der er alligevel sket det, altså tyskerne er flygtet fra slottet.
Ja, ja. Ja, det har været begivenhedsrige 16 timer, kan man sige.
Det kan man sige. Og det betyder også, at han omkring sådan formiddag, op af sen formiddag, der sætter han sig i sædet, og så triller han altså de her 8 kilometer ned til byen med en ny seddel. Han støder ikke på Swanemeer, for han er jo fanget tilbage med de andre amerikanske forstærkninger. Han ligger i kamp små 30 kilometer væk. Til gengæld så viser det sig, at den her by Virgil, den er blevet forladt af Wehrmachten.
Okay.
Og så er den så blevet genindtaget af nogle SS-folk.
Okay.
Og de er rimelig trigger-happy.
Ja.
Så det vil sige, at det Krobot her, han har kastet sig ud, det er mildest talt ikke et særligt ufarligt game. Altså, han er sådan lidt på vej ind i en stor by fyldt med
nazis.
Ja, og det er den slags super vrede nazis.
Ja, ja. Men også hvis du er med i SS, så er du også, altså...
Skingerne bimlende.
Så er du nazist med stort N.
Præcis. Og S.
Ja.
Og Z. Så derfor så skal han skulle lige vare sig og tage den on the deal, ikke? Og det gør han også. Han lister sig rundt og får på vanvittig vis kontakt til den lokale afdeling af den østrigske modstandsbevægelse.
Ja.
Det er meget heldigt.
Nå, okay, ja.
Han får simpelthen fat i deres leder, en fyr, der hedder Robert Heigeleitner.
Heigeleitner? Det lyder som, du ved,
Heigeleitner.
Hvis du skulle finde på et tysk navn.
Ja, præcis. Robert Heigeleitner.
Heigeleitner. Ja, okay. Ja,
præcis. Krobot her, han bliver bedt om at møde op ved deres mødested, og så ud fra det, at de tænker, at de kan hjælpe ham. Det der så er, det overrasker ham sgu lidt, da han møder op. Fordi der er jo en modstandsgruppe, som er på den her hemmelige location. Men det der også er, det er, at der sgu også lige er en deling tyske soldater i klassisk tysk krigsornat.
Okay, ja.
Og det kan godt være, at de ikke bærer det der klassiske røde armbind med svastikade på, for det var der ikke ret mange tyske soldater, der gjorde.
Nej.
Det er sådan noget, man har set i film,
ja, ja.
Og i spil og sådan noget, men det er jo så åbenbart, det gjorde man ikke, og det var angiveligt, fordi så gjorde man folk til ret nemme mål.
Ja,
hvis de ligesom, altså det, igen, du skal, du må, diskret logo, men ikke for stort logo.
Nej.
Det fandt de ud af på den hårde måde, kan man sige. Men der er alligevel altså svastikære på de her soldaters uniform, og han er sådan lidt, hvad fuck laver I her?
Ja.
Og de er sådan lidt, hey, slap af, vi er ikke de der klassiske, du ved, vi dræber jer nazier. Vi er nazi-homies.
Okay, de er søde nazier.
De er de bedste nazier.
Ja. Vi er sådan, vi er de der nazier, der kun krammer.
Præcis. Så kan vi lige snakke om noget eugenik og sådan noget, men altså.
Men jøder krammer vi fandme ikke.
Nej, det, præcis, det er håndtryk, fast håndtryk.
Fast håndtryk, kig ind i øjnene og siger, du skal ikke prøve på noget.
Præcis, pacifistiske nazister, det kan jeg også et eller andet. Men også sindssygt alligevel.
Pacifist nazist, ja, det var også. Det lyder som Benjamin Hausang.
Ja, det er faktisk rigtigt. Og den skal vi ikke bede om. Please lad være med at modgive den nogensinde. Nu ved man, hvordan man gør det, hvis han lytter med. Hvis du lytter, så skriv til os. Det kunne være fedt. Nå, men det, der skete med de her nazi-homies, det er simpelthen, at de her Wehrmacht-folk, det er jo ikke nødvendigvis... Altså, alle tyske soldater var jo ikke SS-folk.
Nej, nej.
Mange af dem var, men der var også rigtig mange af dem, som bare var en del af det, der hed Wehrmacht. Altså, ja, som ja. Ligesom var, hvad kan man sige, den tyske hær.
Ja, ja, og det er jo altså...
Og de havde jo, de havde svastikærne på, men de var ikke nødvendigvis nazister. De var mere patrioter, som ligesom gjorde det, man skulle gøre for landet.
Ja, ja.
Og så var der så lige niveauet step-uppet, hvor man også var politisk enig med, hvad der foregik, ikke?
Ja, ja, det, altså det er jo bare blevet draftet til det.
Præcis.
Altså
præcis.
Jeg har også engang hjulpet min far med at dele venstrekuglepinde ud. Jeg har aldrig stemt på venstre.
Nej, præcis. Og der kan man sige her, altså selvom man da også...
Okay, det var virkelig ikke en... Det, er jo ikke...
det var måske lidt voldsomt, men jeg forstår, hvad du mener. Det ja. Der med, at man ligesom er en del af sagen, uden at være en del af sagen. Ja, ja. Det er det, du prøver at sige. Og det er fair. Men det gør jo så også, at når det her... Den her mærkelige periode, vi er i nu, hvor Hitler har selv taget billetten, mm. men tyskerne har ikke officielt formelt overgivet sig,
nej, nej.
Så er man jo sådan lidt et limbo, fordi hvad fanden gør man så?
Ja.
Og det, der så sker, det er altså, at der er en del, som vælger at sige, vi hopper lige af toget.
Ja, deserterer simpelthen.
Vi deserterer simpelthen, også fordi Hitler angav jo ikke selv
at være nej, nej. Prøv at høre, altså, ja, det er også der, hvis fucking kaptajnen har hoppet af skibet, hvorfor skulle du så blive der?
Præcis.
Så tag da en redningsbåd, din idiot.
Og den leder naturligt videre mm. til, at der er nogle af de her værmagtssoldater, og konkret den her lille værmagtenhed, bestående af cirka 10 soldater, og den tyske major, Josef Gangl, de har simpelthen tænkt, fuck det her.
Ja.
De har fået videre den tyske krigskommando, I skal blive, hvor I er, I skal holde jeres position, og de er sådan lidt, fuck det pisse, det gider vi ikke. Det de så gør, som jeg synes er ret magisk, det er, at de i stedet for ligesom at sige, okay, vi flygter hjem af,
ja.
Det er de så i stedet for, så timer de skulle lige op med den lokale modstandsbevægelse, og er sådan, hey,
hey,
vi skulle have skudt jer, nu er vi på jeres hold. Kunne vi lave en deal? Kunne det være noget? Og der kan man sige, der må jeg give den østrigske modstandsbevægelse, de er rimelig large.
Ja, altså, man må sige, de tager nogle chancer, og det er man nødt til at...
Ja, præcis, de er sådan lidt, it's this a test.
Ja.
Og det er det ikke, fordi altså, de mener sgu alvorligt, de her tyske værmagtssoldater, for de vil gerne være med. Så det, de gør, det er, at de simpelthen hopper over på den anden front, så at sige, og så hjælper de simpelthen modstandsbevægelsen og de allierede med simpelthen at forsvare det østrigske folk.
Mm.
Som jo også risikerer at blive klemt i den her situation, hvor der er skydegalen rigtig nazist alle vejen. Og så hjælper det lidt, at de lige har nogle nazi homies, der kan hjælpe.
Ja, og også nogen, som også måske ved lidt om, hvordan...
Hvordan er setupet her? De har måske også nogle kort, og kan ligesom ja, ja. Sige, vi ved, der var en patrulje her, der gjorde det her, og sådan, ikke? Den her tjekkiske kok, Andreas Krobot, han fortæller så, at den er helt galt op på slottet. Og det er for de her modstandsfolk og den her tyske værmagtdeling til ligesom at sige, gotcha. We got your back, Jack. Så de hopper sgu ombord og okay. tager med op på slottet for ligesom at hjælpe, hvor de kan, med at forberede det her forsvar. Og det er så primært, hvad man siger, altså jeg mener, der er et par af modstandsfolkene, der tager med, men hele den her tyske værmagtdeling, de tager simpelthen med derop.
Okay.
Så et sted mellem 10 og 15 soldater inkluderet den her tyske major. Faktisk så får Gangl her, den her tyske leder, han får radiokontakt med amerikanerne og har været det, hvor man også lige laver et allekald ud. For ligesom at sige, ja, ja. Kan vi få noget hjælp her? Det er ikke klart i kilderne, om de ligesom vidste, at der ville være et angreb på det her slot.
Nej.
Men rigtig meget af det, der er beskrevet som, at det var her, så gjorde de det, så gjorde de det, indikerer, at de har vidst, at det var meget sandsynligt i hvert fald. Det er bare for at sige, det er lidt spekulation fra min side, ja, ja. Om hvorvidt de har vidst, at der kom nogen, eller om de bare har sagt, vi tror sgu, måske, at de er på vej.
Okay, ja.
Men ikke desto mindre, så har de ikke taget nogen chancer. De har ligesom gjort alt, hvad de kunne, for ligesom at sige, kan vi få et forsvar op og stå?
Uanset hvad, så er det jo fornuftigt nok at forberede sig på, at det kunne være en mulighed, ikke?
Lige præcis. Og det, der sker, det er, at Gangl her, han får faktisk fat i en amerikansk enhed, som ligger lidt nord for Itterby. Og de er sgu friske på at join op. Den okay. ligger, du ved, den ligger inden for deres styrfirkant.
Ja, ja.
De kan bare lige trille ned, og så kan de tage den.
Så nu sidder de over og slår sig sammen med tyskerne.
Ja. Det gør de, fordi at i løbet af den fjerde, der får Gangl simpelthen teamet op med en amerikansk enhed, anført af den amerikanske kaptajn Jack Lee.
Okay, og, som jo er det mest amerikanske navn.
Ja, præcis. De mødes, og får først lige, hvad man siger, formalien på plads, i den forstand, at tyskerne, de skal lige officielt overgive sig.
Ja.
Hvorefter de får deres våben tilbage, og er sådan, hey, homies, knuckles, og så afsted videre. Nu skal vi ud og slås.
Jeg elsker, du ved, hvis det skulle laves til en film engang, så ved man, at det har været sådan noget med... I need you to surrender. Så sådan, okay.
Give me your gun and badge.
We surrender. No, you don't.
Præcis. Så kommer, nu kommer musikken op.
No, you don't, Nazi scum.
Præcis. Den kommer til at hedde Nazi homies.
Og man ved bare, at der vil være et romantisk plot, hvor der er en amerikansk soldat og en tysk soldat, men de må ikke få hinanden. Men de...
Men så er det også Brokeback Mountain lige pludselig.
Ja, ja.
Ja, ja, det kan også noget. Det er meget 2022 på en eller anden måde. Det er også fedt, man lige får skrevet et homoerotisk biplot ind i en historie, der handler om, om tysker, der gemmer på begge sider. Hey!
Ja, ja. Ja,
der var også en,
jamen, det er det. Ja, hele fortællingen er jo...
Ja, ja, præcis. Det er meget smukt. Nej, men de overgiver sig, får deres våben tilbage, og så kører de tilbage op mod slottet. Ikke? Planen er umiddelbart, at man vil medbringe et sted mellem 6 og 7 Sherman tanks. Nej, enten 6 eller 7. En halv tank.
Vi har taget 6,8.
En tank med... Ja, vi har lige glemt løbet. Det ligger derhjemme. Så det er ligesom et årsaget jagtgevær, bare med en kanon i stedet.
Ja.
Nej, men de vil medbringe ja, en lille håndfuld tanks og nogle soldater.
Ja.
Det der så er, det er, at vejen op til selve slottet fra der, hvor de starter, den er af tvivlsom kvalitet. Der er nogle broer, som ikke rigtig kan holde til at køre tanks.
Nej.
Og det ender simpelthen med, at da de når Iserslottet, der har Limot efterladet alt undtagen 14 soldater og en enkelt kampvogn.
Okay.
Så det er det, han har med.
Det er det, han har kunne... Okay.
Præcis. Og det sjove er jo, at da de sådan op til slottet, der er de sådan et, fuck yes, the Americans are coming, we are saved. Og så er de sådan et, hvor fanden er resten?
Hvor er materiel? Jamen, der holder med 5,8 tanks hernede.
Præcis.
Vi har fået en med.
Den sidste 0,2, den faldt sgu i vandet. det er skidtræt. Døgn, der skulle holde løbet, og så slap han det. Det er noget værd pis. Ja, men det ender simpelthen med, at den her officielle, altså den her kampgruppe, der skal forsvare Iserslottet, den består af 35 soldater. Give or take, og så en tank.
Okay.
Og de er så klar til, hvis der skulle komme et angreb. Og det er der ret meget, der tyder på. Fordi, Peter, i bakkelandet omkring slottet,
ja,
der er der sgu lige et ragtag band of bøller, also known as SS-svin,
okay,
som har samlet sig og gjort klar til at indtage det her slot. Fordi de har jo hørt rygterne ved vide, at vores kollegaer, de har sgu abandon ship.
Ja.
Og nu er slottet fyldt med franske VIPs, and we want them VIP scalps. Så de gør sig sgu klar til at indtage slottet. Og det er lidt større setup, vi er gang i her. Fordi den her enhed, den tæller et sted mellem 100-150
okay,
soldater.
Ja.
Og den er så, altså det er jo ikke bare soldater, det er SS-folk. Altså det er kamptrænet, hærdede SS-folk. Og de er under kommando af Georg Bachmann.
Okay.
Og han er... Altså, han er rigtig nazist. Altså, han er på okay, den der... Altså, ikke bare den der trælse nazist. Han er sådan den trælseste nazist.
Ja, okay.
Ja.
Han er nazist med...
Med stor S.
Med blokbogstaver.
Ja, præcis.
Altså, og det giver ikke rabat.
Det giver overhovedet ikke. Det er sindssygt, det giver ikke rabat. Lige præcis. Han var medlem af Nazi-partiet allerede i 1933.
Ja.
Og bliver en del af SS i 34. Og har kæmpet en del af sin karriere på Østfronten. Og har så senere taget sig sådan et leisure job, altså et udvidet desk job i Dachau.
Okay, det er vildt nok lige at gå over.
Så det er bare for at sige, hans CV, altså det, jeg kan forestille mig i nazikredse, at det er fedt, men for alle andre kredse, der er det fucked up.
Ja, ja.
Altså det er ikke sådan et LinkedIn CV, du praler med. Altså,
nej,
den er jo svær efter 45.
Ja, jeg vil sige, hvis det er noget, du praler med, så skyder du nok hovedet af dig selv i fuldskab på et tidspunkt.
Ja, præcis, altså, eller i bunden af en bunker, eller andet. Ja. Præcis. Nå, men han er ligesom leder af det her band of SS-svin. Det, der er lidt vildt, det er, at han er faktisk også sådan lidt ude i kulden hos The German High Command på det her tidspunkt. Fordi det, der er sket, det er, at han et par uger tidligere, da han blev beordret til at angribe nogle allierede.
Mm.
Men han blev beordret til at gøre det et sted og på en måde, som han vurderer, det ville være rent selvmord.
Okay.
Altså, det er sådan et sted, hvor det er et smalt sted, hvor de vil blive trængt op i en krog, og i sidst enden vil blive henrettet. Så det, der sker, det er, at han vælger simpelthen at sige, det kan jeg ikke, fordi vi slår os selv ihjel, og den tyske high commander på det her tidspunkt sådan lidt, ja, men I gør det.
Ja, det gjorde Hitler også.
Præcis, præcis. Han gik foran med et godt eksempel. Præcis. Og det betyder simpelthen, at Bachmann her, han står faktisk med en militærretssag hængende over hovedet.
Okay.
Og jeg ved ikke, om det er et forsøg på at save face, eller om det er sådan ligesom for lige at give sig selv et lille confidence boost eller andet, men han beslutter sig simpelthen for, at på trods af det, så vil han gerne indtage det her slot.
Okay.
Det kan også være, det sådan en måde for lige at bløde retten lidt op, hvis den nu skulle komme alligevel. Ja, sådan, ja, ja, men jeg indtog så et slot bagefter.
Ja, ja, og det er sgu da meget sejt.
Ja, ja, præcis. Eller han bare vil slutte sin karriere et fedt sted. Altså, det kan ja, selvfølgelig ja, også være. Det kan være, at vi er helt vildt overrasket over, det så har et fængsel indeni. Han har bare tænkt, fedt mand, åh, luksusferie. Nå, okay, fængsel.
Nå,
lort.
Der har jeg arbejdet.
præcis. Præcis. Nej, men det betyder, at han går ned sammen med sine mænd, og de her bakkedrag, som de har besat, og så forsøger de simpelthen at storme slottet om morgenen den 5. maj. Allerede i løbet af natten, der har Bachmann sendt flere mindre rekognosceringsgrupper ud for simpelthen at samle info om, hvor mange der er på slottet, men også for at trykprøve de forskellige indtagelsesmuligheder. Og det er jo sådan lidt, jeg tror det er meget smart, fordi du som om, at man har nærmest bygget det som en form for fæstningsværk.
Ja, ja.
Altså det er nærmest lavet som, om man ikke skulle indtage det.
Ja.
Og det betyder også, at det ikke er rimeligt, det er sgu ikke lige til, fordi den måde slottet er designet på, der er der ikke en åbenlys måde at lige at gøre det.
Nej, okay. Det er sådan en form for tysk Helm's Deep.
Ja, altså. Lidt. Altså det ligger oppe på toppen af en bakke, kan man sige, og der er ikke sådan lige en fed indgang. Der er en hovedindgang. Men der har Jack Lee, altså den amerikanske kommandør, og Josef Gangl og alle de andre inde i slottet, de har sgu lige tænkt sig om, fordi de har en Sherman tank. Og den har de så placeret ret strategisk smart ved at smide den lige midt i hovedindgangen.
Ah.
Og det er ikke sådan et klassisk slot. Der er sådan ligesom der er et slot, og så er der en lille passage ned, og så er der en hovedindgang.
Okay.
Og det er så der, de har smidt tanken. Ud fra devisen, at så kan vi skyde dem, der kommer tæt på, og hvis de så springer tanken i luften, så blokerer den jo ligesom indgangen.
Ja, ja, det var,
og sådan tanken er pisse tung.
Det er godt tænkt.
Det er godt tænkt, lige præcis. Og det viser sig også, at det går rimelig meget i opfyldelse, fordi slaget går ligesom i gang, og det er meget tydeligt, at der ligesom er en ubalance i det her. Altså dels fordi, at SS-folkene, de ligesom outmatcher dem, der sidder på slottet med en faktor 5. Altså de er fem gange så mange, et sted mellem 4 og 5 gange så mange soldater. Og de er også noget bedre udstyret.
Ja, fordi de har nødt til at make do med det, de lige kunne finde, ikke?
Præcis, og der går ikke ret lang tid, før at den første panserfaust flyver ind, rammer tanken og springer helt lortet i luften. Så den tank har mest en passiv funktion, i og med at den blokerer vejen op til slottet. Og det betyder faktisk også, at der relativt hurtigt i den her indtagelse, der kommer vi ud i sådan det, man kalder det, sådan, det man nok vil kalde for stalemate. Altså nå, jamen, nu kan vi rigtig indtage det, men vi kan skyde på den, når de stikker hovedet frem, og så kan vi håbe på, at vi slår nok ihjel, så vi kan indtage lorten.
Så der sker ikke så meget?
Jo, der bliver skudt helt vildt meget. Hold kæft, hvor bliver der skudt meget. Ifølge Hans Fuchs, som er en lokal, han er 14 år på det her tidspunkt, han kan simpelthen se kampen på afstand fra hans families marker, og han beskriver, hvordan at der nærmest fra morgenstunden, den har sgu ikke guld i mund, altså den har ammo i mund. Fordi
den har bly i mund.
Den har bly i mund, for der er konstant lyde af maskingevær fra tidlig morgen til, og så en del timer frem, hvor det bare kører med maskingeværsalver. Så der bliver skudt rigtig meget. Ja. Og de her tyske SS-folk, det er som om, det er sådan et Hail Mary kamikaze-forsøg. De skyder bare, altså tømmer ammunitionskasse efter ammunitionskasse. Heldigvis så hjælper det for folkene på slottet, at de har lige sådan nogle slotsmure, som lige kan tage brøden af det. Men og det betyder også, at der i løbet af op ad formiddagen, der er det endnu ikke lykkedes SS-folkene at rent faktisk at skyde nogen på slottet.
Okay.
Men det er også et stort slot, og det er en lille forsvarsstyrke, så man kan sige, det er også svært.
Ja, men der sker, så der er ikke så meget fremgang.
Der er ikke så meget fremgang. Det er mest bare, nu skyder vi. Og man kan se på billeder fra efterkampen, hvordan at, altså, der er fucking mange huller i det. Altså, jeg ved ikke, hvad man plejer at sige. Altså, det er smadret.
Ja, okay.
Slottet er smadret.
Det er simpelthen bare,
det er krøllet.
Slottet er krøllet. Lavet om til en ost.
Ja, præcis. Altså, det, man skal tro, det var Schweiz.
Ja.
Ja, det er fucked up. Inde på slottet, der overvejer man lidt, hvad fanden gør man her, fordi de er sgu presset, altså de er nødt til at rationere deres ammo hele tiden, samtidig med, at de godt ved, at folk ude på den anden side, de er flere, og de er stærkere. Mm. Så selvom de har det her psykologiske overtag med, at de også kan have, altså folk fra dem over på den anden side, dem de tror er homies, fordi de der tyske soldater, de har jo stadigvæk tyske hjelmer og uniformer, så vidt jeg forstår det, så sker det også, at når de lige stikker hovedet op, så skyder de ikke lige så meget, fordi sådan, hvad fanden?
Ja.
Og så trækker de jo våben og skyder ned, ikke?
Det er bare sådan, hvad fanden Hans?
Ja, præcis.
Og han sidder bare deroppe sådan, Heinrich! Hej, er du os?
Ja, præcis.
Ja.
Hvad fanden
laver du derinde?
Ja, præcis. Ja, hvad fanden laver du derude, mand? Altså, det her, det er vinderholdet nu, ikke?
Fucking nazisvin. Men du er sgu da også en nazisvin.
Vi melder os ind samme dag. Ja, men
tiderne
skifter.
Jeg har overgivet mig. Det ligner det fandme ikke. Det ligner jeg overhovedet ikke, Hans. Altså.
Det er den klassiske, man har et standpunkt, som man tager nyt. Og det betyder, at og på den måde, så kører det her lidt frem og tilbage. Og de er sgu lidt presset op på slottet, fordi de De har forsøgt at få kontakt til omverdenen ja. Også. Altså, de har jo radioudstyr og sådan noget, men det er lykkedes SS-soldaterne relativt hurtigt at kap forbindelsen til omverdenen. Mm. Så de når at få nogle beskeder ud, ja. Men de når ikke at være sådan klar i spytten. Nej. Det er mest bare, vi bliver angrebet. Slut. Så de har ligesom brug for at komme i kontakt med folk udefra. Og så lige da de har den her snak, der bliver det ondt bliver værre, kan man okay. sige. Fordi den tyske kommandør, Josef Gangl, han er oppe på lægterne. Og kan ligesom se, at han er i gang med at deltage ja. I kampen, så ser han, at en af fangerne, en fyr, der hedder Paul Reynaud, som er, han var statsminister okay. i Frankrig, da krigen bryder ud. Han er sgu, uden at sige for meget, så altså, han er sådan lidt en klassisk statsmand i den forstand. Han ved sgu ikke, hvor man håndterer et gevær. Så han står lidt og flager, kigger lidt.
Okay, han sprayer.
Han skyder for hoften, alt det fede. Nej, men han stikker sgu lige hovedet op, i stedet, hvor han ikke kan stikke hovedet op.
Åh, for helvede.
Så det, der sker, det er, at han bliver eksponeret for den her krydsild. Og der kører, hvad man siger, der kører Josef Gangl sådan den klassiske bodyguard. Så han løber. No! Og så skubber han Paul Reynaud ud af krydsilden. Og i det øjeblik, han ligesom flytter ja. Ham ud, der bliver Gangl som en skudt af en tysk finskytte.
Nej.
Jo, og falder på stedet og dør.
Og man ved, der har været den der scene, du ved, hvor han ligger sådan, you fool, you shouldn't have saved me.
Yes.
Yes,
I did. I shall.
Because I love you, Renaud. Så var det de to, der var kæreste. Yeah.
Hold kæft, mand, så bliver det homoerotiske biplot forløst. Det er perfekt.
Yeah. I will never forget you, Gangl.
Præcis. Okay, du læser meget ind i det her. Det er helt perfekt. Nå, men det betyder altså, at stemningen er endnu dårligere.
Ja.
Og de er ligesom nødt til at finde en eller anden plan. Altså, hvordan fuck kommer vi ud af den her... Ja, det er...
Pøllede forhold.
Det er en træl situation, ja. Og det skal vi gøre noget ved. Det kræver nærmest en form for vanvittig plan.
Ja.
Hvis man skulle komme ud af det her.
Har de en vanvittig plan?
Det har de, fordi det, der sker, det er, at den franske Boris Becker, ja. Jean Borotra, han byder sgu lige ind.
Okay, fedt.
Ja. For det kan godt være, at hans bedste tennisår lige bag ham. Altså, han er ikke sådan... Han var rigtig stor i 30'erne.
Okay.
Og det, men det betyder ikke noget, for han er sgu stadig lidt en vorhare. Altså, ja. På den måde er han ikke Boris Becker. Men han er sgu frisk og frejdig. Så som tredje mand på 2 dage, så tilbyder han, om han ikke lige skulle tage en seddel, lige skrive ind, hvad fanden sker der.
Og cykle.
Eller? Altså han løber. Han løber okay. efter hjælp.
Det ville have været sådan at putte ind i en tennisbold, og så...
så bare bouncer den ud.
Bare plukket den ud over. Men, ja. Okay.
Men det gør han ikke. Altså der skulle han måske have taget den, og så skudt nogle af SS-folkene.
Ja.
Men man kan sige, hans tilbud er lidt vildere end de to foregående. Fordi jo, altså de kunne risikere at løbe ind i nazister. Ham her, han skal igennem sådan en form for Ninja Warrior-bane, hvor det bare er nazister med håndvåben, i stedet for, du ved, sådan nogle store puder, man kan falde ned i vand.
Så han skal simpelthen gå bingo-dort på den.
Fuldstændig. Men den her aldrende tennislegende, ikke?
Ja.
Han er sgu ikke så bange for et par nazister med håndvåben.
Nej, det er han sgu ikke.
Men det er også helt, altså helt ærligt, altså manden, han har vundet Wimbledon 6 gange.
Har han det?
Ja, men ikke, han har vundet 3 gange selv, og så har han vundet en mixed double 1 gang, og så 2 gange for
okay, for fucking vild type.
Kæmpe legende. Altså, han har vundet, det er også noget, han har vundet det franske mesterskab sådan 10 gange eller sådan noget. Han er kæmpestor.
Han er vild.
I tennisverdenen. Og han er klar på en frisk lille løbetur. Så han tilbyder simpelthen Jack Lee, at han lige hopper over borgmuren, og så tager han bare i hargear ned til byen. Så man ikke kan finde nogen amerikanere. Og det, jeg synes, det er et ballsy move også, fordi det er sådan lidt, de har ikke hørt noget
nej.
Fra de andre. Sådan rigtigt. Altså de har så hørt fra Andreas Krobot. Mm. Men de har ikke hørt noget fra ham den anden, så det er sådan lidt, altså, de ved jo ikke, om det virker.
Nej, nej.
Men han er villig til at ofre sit liv for ligesom at sige, nu tager vi den igennem krydsilden.
Ja, ja.
Og altså, man kan sige, hans vurdering har nok været, prøv at høre, de har skudt en af os, og de har løsnet måske 20.000 skud.
Ja, ja.
Chancen for, at jeg bliver ramt. Det er jo stormtrooper accuracy igen, ikke? Nå, men han tilbyder sig. Jack Lee, han siger, det lyder fucking sindssygt, men jeg vil gerne se det.
For at blive i filmillusionen, ikke?
Ja.
Så har der været scenen, hvor han sådan, så tager han sit svedbånd på.
Og sit armesvedbånd.
Sit sådan, hvad hedder det, sådan en jogging-sæt, hvor det sådan, den bliver lige lyst op. Og så det der 80'er overskæg, sådan en Bjørn Borg-agtig overskæg.
Præcis, og de der sådan liderligt korte shorts.
Ja, hvor man lige kan se, han har givet sig selv en lille camel toe.
Ja, præcis.
Og så er han bare, så er jeg klar.
Præcis. Problemet er jo, at han, der er ikke plads i
de
der...
The mailman is here.
Der er ikke plads til de der...
Altså, giant balls.
Til de der kæmpe cojones. Altså, han kommer til at skrabe sin klunker ud over borgmuren, når han hopper afsted, ikke? Men han får en seddel på med grædet, og så springer han sko over muren, og så... altså selvfølgelig ikke direkte ud i krydsilden, det vil være sindssygt. Men han tager ligesom sådan en sidevej, og så lister han sig ned, og så sådan sniger sig bagom de her SS-folk, og det er stealth 100 lige der. Og så tager han ellers de der 8 kilometer ned til den lokale Vøgelby. Og jeg kan forestille mig, det er gået i resttrav.
Ja, ja.
Man skal næsten tro, der er nogen efter ham. Og heldigvis for ham, så får han sgu fat i nogle af de rigtige nede i byen. For det, der sker, det er, at han skulle blive genkendt af en kanadisk journalist, som er på reportage med et amerikansk infanteriregiment.
Fanden er det ikke dig, der har vundet Wimbledon?
Ja, præcis. Så han er sådan et, hvad fuck laver du her? Sådan, altså, kender du ikke det der med, at man nogle gange møder folk de mærkeligste steder?
Jo, jo.
Ja, det her det er sådan den ultimative af de der weird meetings, hvor man er sådan, Sean?
Ja. Jeg har engang set Tobias Rahim i Føtex, hvor det er sådan, jeg tror, det er sådan, de har haft det bare sådan, altså, fedt, du er her, men hvad fanden?
Altså, er du i krig som almindelige mennesker? Du virker som en endnu større mand herinde.
Ja.
Ja, præcis. Nej, men han løber sgu lige på en journalist, og så er han sådan lidt, ja, jeg har ikke lige tid til at snakke. Kan I ikke lige følge med deroppe? Der er nogen, der bliver skudt på. Og der kan man sige, at det der amerikanske infanteriregiment, de tænker, okay, det er nemt, det er lavt hængende frugter, fordi vi kan bare komme trillende bagfra, og så sige,
Anhug, ja.
Anhug, præcis. Så de siger, jamen prøv at høre, lad os gå op og nakke nogle nazister. Ja. Altså, det er easy scalps for os. Det er nice. Og det bliver lige med røven i vandskorben, at de når op til slottet. Fordi det her forsvar af slottet er mindst ved at krølle sammen. Altså, okay. Slottet er krøllet, de er fucking krøllet. Der er ikke nogen, der er blevet... Altså, der er fire, der er blevet såret.
Alt er krøllet.
Der er ikke meget slot tilbage. Altså, på den, det er lidt ligesom, hvis man fælder et træ med en Gatling gun.
Okay, altså, ja.
Det er pure ost nu. Så, men de ser dem. Altså, igen, apropos scenen, ikke? Altså, det her er Helm's Deep Relief.
Ja, ja. Det der, du ved, hvor de der... Så kommer rytterne.
Ja, præcis. The Riders of Rohan. Fordi nede fra bunden... Altså, de er i bunden af ammunitionskasserne, alt er fucked, og så kommer de over... Altså, nede fra regimentet der, kommer blæsende med Sean Borotra i front.
Mm.
Han har lige tiltusket sig en amerikansk kampuniform.
Okay.
Og hjelm. Og en gun. Og så kommer de altså bare...
Sejt, nej.
Ja, så kommer de altså bare blæsende bagfra, og der går ikke ret lang tid. Jeg kan ikke finde ud af præcis, hvor meget, for det er, sådan, det er jo altid svært, ikke? Men kan ikke forestille mig, at går mange minutter, før at de tilbageværende SS-soldater, de overgiver sig.
Ja.
Og det betyder...
Også at, fordi man ved, du ved, han er kommet for, som her tennisstjerne,
ikke? Sådan lidt...
Og de har været sådan, det skal han for Wimbledon!
Var han ikke der?
Og så har han bare...
Jamen, de er helt forvirret, fordi... Altså, de der SS-soldater må være helt fucked. Fordi for det første, så er der nogen af deres op i slottet, og ham den anden, der er oppe i slottet, nu kommer han bagfra og har flere med.
Ja.
Altså, og han har også været med i Wimbledon. Altså, hvad fanden?
Ja.
Det hele er
what the fuck?
En stor forvirring. Bare en dårlig dag at være SS på. Det er uklart, hvor mange af de her SS-folk, der omkommer. Også fordi det er simpelthen svært at vide, hvor mange af dem, der ligesom var til at starte med. Men vi ved, at nogle af dem, de simpelthen, altså der er blevet slået soldater ihjel i det her slag. Ligesom major Gangel, han simpelthen dør. Men han er simpelthen heldigvis også den eneste, der dør i forsvaret for Idderslottet. Og grund til, at jeg har valgt at lave den her historie, det er, fordi jeg synes, historien om Idderslottet er... Altså for først, den er fucking skør.
Ja, den er...
Over, at der er nogle, altså nogle tyskere, der vælger at hoppe over. Og det er jo den eneste gang i historien, at der har været tyskere på begge sider af et slag... I 2. verdenskrig. Og det er også derfor, at det her er et af de slag. Det er det slag, som af mange er blevet kaldt for det underligste slag i 2. verdenskrig.
Ja.
Men det repræsenterer, synes jeg egentlig også, virkelig godt den her super mærkelige tid mellem Hitlers død den 30.
Ja, og krigens april, afslutning.
Og Karl Lønnes endelige kapitulation 10 dage senere.
Ja.
Altså, der har været en sindssygt mærkelig fase i det der.
Mm.
Altså igen, hvis man har prøvet at være på en arbejdsplads, når du er blevet skiftet chef, alle ved, at det er en underlig tid. Det her gang af 1000, ikke?
Ja.
Altså fordi man ved virkelig ikke, hvad fanden skal der blive af os, ikke?
Det er lidt ligesom at være på en bar, der hvor de tænder lyset. Der hvor det er sådan det der med, du ved det, du ved det over, men du vil ikke hjem.
Jamen også, når de lige pludselig, altså hvor du er på sådan en natklub, hvor, det bare, altså, hvor der er gode vibes, og lige pludselig, så bliver alle lyset tændt, og så er det sådan lidt, Carina har tabt sin telefon, alle stop, og man er sådan Prøv, der var Nico en Vince lige før. Hvad fanden laver du?
Ja.
Jeg har lige drukket 18 Jägerbombs. Altså, jeg er klar til at bare råbe, åh, Alberte, og så, så fucker du min vibe op, hvad laver du? Ja,
jeg føler mig klar til at indtage et slot, mand.
Præcis, akavestemning. Slaget har også ret stor signifikans i den forstand, at de her fanger på Idde-slottet ender med at have en andel i genopbygningen, både af Frankrig, men sådan set også til dels af Europa efter krigen. Blandt andet Paul Renaud, som bliver reddet i kampen her.
Ja.
Han er en af flere prominente politikere, også i efterkrigstiden. Og han er med til at indføre en række af, hvad man siger, tiltag, som genopbygger Frankrig efter krigen. Okay. Og er vist nok også en ret stærk fortaler for, at man samler Europa i et handelssamarbejde. Altså sådan en tidlig tanke i forhold til ligesom EU. Ikke? Så på den måde kan man sige, at han har også haft, altså hvis han ikke havde været der, så havde den stemme i hvert fald ikke været der. Og det er også derfor, at der er nogen historikere, der mener, at hvis det var lykkedes SS-folkene at indtage slottet, og i værste fald havde henrettet de eksisterende fanger, så havde Frankrig set noget anderledes ud den dag i dag. Men igen, det er jo sådan noget...
Det er jo spekulativt.
Det er jo spekulativ historie, ikke? Men jeg synes egentlig, jeg kan godt se pointen i, at der sidder alligevel to statsministre, og når man så i efterkrigstiden har et land, hvor alt er smadret, så har man jo også en tendens til at søge imod det, man vidste virkede.
Det er jo det.
Så jeg kan godt se, hvor logikken kommer fra. Josef Gangl, som dør for sin kollegas kugler, han bliver senere hædret for sin indsats, og bliver dels udnævnt som en national helt i Østrig.
Ja.
Og senere så får han faktisk også en gade opkaldt efter sig i den her lille by Vøgel i nærheden af Idderslottet. Og det var sådan set historien om det mærkeligste slag i 2. verdenskrig, hvor homies, pludselig ikke var homies længere, og så begynder at skyde på hinanden.
Ja.
En på alle måder, synes jeg, skør og skæv historie.
Fuldstændig vanvittigt.
Ja. Jeg synes, det var den kunne. Det er sådan, det er meget sådan, og så skete det, og så skete det historie, fordi at der ikke er så meget. Altså, det er et meget kort slag, og et meget intenst slag.
Men det er jo også noget af det, at både podcasten kan, men også som 2. verdenskrig kan på en eller anden måde. Det er det der med, at der er de der små moments,
præcis,
hvor tingene bare var fuldstændig sindssyge, ikke?
Præcis. Men det er dejligt. Jeg synes virkelig, det var en spændende historie.
Ja.
Og den har selvfølgelig også plads i vores lille podcast her.
Ja.
Vi skal jo have arrangeret historien på vanvidsbarometeren.
Det skal vi, ja.
Og vi har vores 5 kriterier. Vildskab, lolfaktor, uniqueness,
indflydelse
og extra spice.
Lige
og
præcis.
Jeg vil sige, altså nu er det jo ikke mig. Så Peter, hvor synes du, den ligger?
Altså, jeg synes, på vildskab? Jeg synes, det er en rimelig vild historie. Altså, jeg synes, det er jo ikke sådan, at... På sin vis, så er det jo ikke, fordi at slaget i sig selv er spektakulært. Det er jo mere...
Det der lille twist.
Ja, det er mere, det er ikke så meget fodboldkampen, der interesserer. Det er mere spillerne på banen.
Helt sikkert.
Så jeg vil godt give den 7.
Ja, jamen jeg er lidt lavere. Jeg tror, jeg er på en, også fordi sådan lidt i sammenligning med alt andet, vi har, så tror jeg, det er for mig er det en 5'er. Stor 5'er, vil jeg sige. Men stadigvæk en 5'er. Så har vi lol-faktor. Det er jo altid svært, når det handler om, du ved, slag, hvor folk de dør.
Ja.
Men altså, jeg kan godt lide den der vibe af, At tyskerne selv er sådan lidt, okay, hvad fuck gør vi her?
Ja, det synes jeg også klart trækker den op.
Og så synes detaljen jeg, med, at der er sådan en djøf-inddeling af, hvordan, ja, du må ikke komme herover.
Og jeg synes, at Wimbledon-vinderen, der bliver en legendarisk krigshelt, vi er primært at løbe en tur.
Ja, præcis, men en vigtig tur.
Ja, altså det er jo der er jo mange sportsgrene indover, der er både noget, der er noget maraton og noget Tour de France.
Og noget sådan, tennis og noget engelsk.
Så jeg vil godt give den... Jeg vil godt give den 6.
Ja, men jeg tror også, jeg er på en 6'er. Det er. Så har vi jo uniqueness. Altså, det her det er jo en af de instances, hvor vi kan sige, det er eneste gang i verdenshistorien.
Ja.
Så det gør jo for mig, at den i hvert fald er på en 6'er til at starte med. Og så kan man sige, at der er andre ting. Jamen altså, det er jo en meget unik situation i den forstand, at den beskriver en meget kort og meget intens og meget speciel del af 2. verdenskrig.
Og man kan også sige, at den er jo også meget unik på den måde, at det jo egentlig, altså fangerne blev jo egentlig efterladt.
Ja.
Og det var egentlig dem, der så, de kunne bare være gået.
Præcis, men de kan godt se.
Men de bygger selv et forsvar.
Værende op, fordi de godt ved, at det er mere risikabelt.
Ja, så det synes jeg også gør den unik, i og med, at de jo ikke er soldater.
Præcis. Så jeg er på en 7'er.
Ja, men jeg skal også til 7.
Ja, det synes jeg er meget, meget rimeligt. Så har vi jo altså indflydelse. Det er jo lidt svært, fordi det, netop fordi det bliver det spekulative element. Ikke?
Men
vi ved, at Paul Renaud har været en udtalt stemme i efterkrigstidens Frankrig.
Og han, det ville han jo ikke have været, hvis han var død, kan man sige.
Nej,
det... hvad. Og så kan man diskutere hans indflydelse, men altså, han har jo haft en eller anden form for indflydelse.
Præcis, så jeg er på en 4. Det kan jeg godt sige.
Og jeg synes faktisk, at det... Jeg tror faktisk, jeg synes, det er noget vigtigere.
Ja.
Jeg tror faktisk, jeg er på en 7'er igen. Jeg synes, at det alligevel var... måske ikke sådan i det store sådan krigsmæssige perspektiv, eller for det afgjorde ikke anden verdenskrig, men jeg tror, at nogle af de der profiler betød meget for efterkrigstiden.
Ja, ja, igen, det er fordi, jeg synes, det er så spekulativt, så jeg giver en sådan safety 4.
Ja.
Men altså igen, altså det er jo ikke...
Altså jeg tror, at...
Det,
altså,
de sidder løst i dag.
Selvfølgelig så havde der nok været nogle andre, der nok skulle være trådt ind og taget den rolle, men nu var det jo dem, der gjorde det, kan man sige.
Lige præcis.
Så 7 vil jeg gerne lige kaste mig over igen.
Fantastisk. Så har vi jo extra spice. Altså jeg kan godt lide, der er sådan 2-3 gode detaljer i den her historie. Altså jeg kan godt lide, at det er sådan... Der er 3 gange en, der siger, prøv at høre, jeg tager den. Jeg tager et stykke...
Jeg synes, der er mange gode.
Jeg kører sgu lige en tur ned sydpå. Det skal ikke være det. Mm. Det kan jeg nok godt lide.
Ja.
Og så også bare... Altså det er virkelig sådan fish out of water, at så sidder fangerne tilbage sådan et... Var det ikke meningen, I skulle holde os inde?
Hvad fanden? Nu holder vi jo bare os selv fanget.
Ja, præcis.
Nå, men så...
Yeah, it's because prison is a state of mind, man.
Ja, det er det. Men skal vi så selv fylde buffeten op, eller hvad? Altså... Jeg synes, der er nogle gode detaljer, og jeg kan godt lide den der bodyguard-agtige måde, han redder ham på også. Det synes jeg er meget fedt.
Ja.
Jeg tror, jeg læner mig op med en 7'er igen.
Jamen, altså. Jeg skulle lige sige, jeg tror egentlig også her på en 7'er, så det er 7-tallets podcast, det her.
Ja.
Så lander vi på 63 til slaget ved Idrætsslottet. Det synes jeg sgu meget rimeligt. Altså, den
det
er
synes
ikke,
jeg også,
på den måde, den ikke er sådan en kæmpe high-performer, men den ligger sgu lun i svinget.
Jeg synes også, det...
Det kan vi godt være. Det kan vi sgu godt være stolte.
Det synes jeg også.
Det synes jeg. Det var sådan set dagens historie.
Ja.
Kære Peter, kære dig, lytter. Jeg håber, at det var alt det, du drømte om, og måske endda mere til.
Ja.
Og ellers så lyttes vi jo bare ved næste søndag.
Det gør vi.
Det gør vi.
Hej.
Det gør vi.
Moin.
Det gør vi. Moin.